ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Bħal kull ġen sieħor, kif ukoll perjodi differenti, Malta fi żmien nofsani kellha l-liġijiet u r-regolamenti tagħha. Fost il-ħafna liġijiet, wieħed jinnota wkoll li kien hemm uħud jew inkella dettalji minnhom li kellhom x'jaqsmu direttament mad-difiża ta' Malta. Dawn id-dettalji kif ukoll l-informazzjoni li nistgħu niġbru minn għejjun differenti jkomplu jagħtuna stampa ħjar ta' dak iż-żmien. Li sa ftit ta' snin ilu kien meqjus bħala perjodu nieqes minn kull tip ta' informazzjoni. Diġa semmejna l-problema dejjiema tal-uffiċjali Maltin ta' dak iż-żmien. Laqgħat ma kienu kollhom flus biżejjed għal ħafna affarijiet. Minn x'imkien rridu jiġu l-istess flus li kellhom jonfqu ħalli jżommu swar f'kundizzjoni diċenti. Għall-awtoritajiet ta' dak iż-żmien kien hemm diversi mezzi minn fejn setgħu jġibu l-flus ħalli jintużaw għaż-żamma ta' swar tal-imdina. Fis-sena 1397 ġiet introdotta taxxa fuq kull friċkun imbit li jiddaħħal f'Malta. Fuq l-imbit kollu mibjuħa Malta, fuq kull tip ta' merkanzija li tidħol Malta, kif ukoll fuq iż-żejt mibjuħ lokalment. Il-flus miġbura kellhom jingħataw lir-rappreżentant tar-re ħalli jkun jista' jħallas is-suldati li kienu qegħdin jassedjaw lin-nies ta' Guglielmo Moncada fil-kastell taħdejn il-baħar fil-Porti Kbir. Madwar 18 sena wara l-awtoritajiet Maltin reġgħu ħadu l-permess biex jimponu dawk l-istess taxxi li semmejna aktar il fuq. Iżda din id-darba ħalli jkunu jistgħu jsewwu is-swar tal-belt tal-imdina. Dan ma jfissirx li l-Maltin u dawk kollha li kienu joqogħdu hawnhekk kienu jaċċettaw mingħajr gergier dawn it-taxxi l-ġodda. Fil-fatt din it-taxxa bdiet tinġabar sena wara għax jidher li kien hemm oppożizzjoni għaliha. Fis-sena 1418 reġa' inħass il-bżonn ta' taxxa ġdida. L-istess taxxa reġa' ġiet imposta fuq il-Maltin. Din id-darba il-ħsieb kien speċifikament ħalli jinbena torri fuq il-gżira ta' Kemuna. Wieħed hawnhekk jifhem il-bżonn ta' dan it-torri. Kull min kellu jagħmel il-vjaġġ bejn Malta u Għawdex dejjem kien ikollu l-biża' li seta' jkun attakkat minn bastimenti tal-pirati. Kien hemm il-biża' wkoll li l-pirati setgħu jagħmlu użu minn Kemuna bħala bażi ħalli jkunu jistgħu jippreparaw għal xi attakk qawwi fuq Malta jew Għawdex. Kien minħabba f'hekk u dan il-biża' reali li l-awtoritajiet talbu l-permess ħalli jkunu jistgħu jimponu din it-taxxa u jibnu torri fuq Kemuna. Jidher li t-taxxa ġiet imposta fuq il-Maltin, iżda l-istess torri qatt ma nbena f'dak iż-żmien. Fil-verità kellu jinbena torri f'Kemuna 200 sena wara eżatti, jiġifieri fi żmien il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan. F'dan il-perjodu kien hemm ukoll il-problema ta' ġurisdizzjoni bejn l-awtoritajiet tal-imdina u dawk tal-kastell taħdejn il-baħar. Il-familja De Nava li kellha titlu tal-kastellan tal-Castrum Maris jidher li kienet qiegħda tabbuża xi ftit mill-istess pożizzjoni tagħha. Il-familja ġiet akkużata li kienet qiegħda tbieħ l-imbit minn tagħha li kien jintaħsar minn għeneb imkabbar fil-fewdu tal-Marsa mingħajr ma jitħallas id-dazju skont il-liġijiet. Il-kastellan De Nava kien ikkuntesta iżda li minħabba li l-Universitas ma kellha l-ebda ġurisdizzjoni fuq il-Kastrum u fuq l-operat tiegħu, allura ma kienx hemm bżonn li jħallas l-ebda taxxa. Biss jidher li l-imbit kien jinbih il-barra mill-istess swar tal-kastell u dan kien ir-raġuni il għala l-qorti ħadet id-deċiżjoni li huwa kellu jitħallas id-daxxi dovuti. Meta kien ikun hemm ċittadini li jiksru l-liġijiet kienu jingħataw il-pieni. U fost ħafna mill-istess pieni kien hemm ukoll multi ta' flus li indirettament kif ukoll direttament jidħlu fl-isfond ta' dan kollu li qegħdin nitkellmu dwaru. Għadhom jinstabu diversi dokumenti li juruna dawn id-dettalji, liġijiet li kienu pubblikati f'dak li huma msemmija bandu. Il-bandu kien bħal avviż legali. Dawn l-avviżi kienu jinqaraw mill-persuna responsabbli li jagħmel hekk fl-inħawi madwar l-imdina u r-Rabat. Imbagħad l-istess avviż kien jingħata lil dawk uffiċjali ħalli jmorru jaqrawh fl-irħula l-oħra. Weħed mill-bandi li jirrigwardja s-suġġett tagħna huwa dak tas-sena 1469 li jinħareġ fl-4 ta' Ottubru. L-avviż kien ifakkar li ħadd ma seta' jbigħ ħut fl-ebda post jekk mhux fis-suq, u allura fil-post li huwa allokat għal dan il-bieħ. Dawk li jinqabdu jiksru l-liġi jieħlu multa ta' 20 karlin. 15 minnhom kellhom jintużaw għaż-żamma ta' swar. It-tieni bandu li ħareġ ftit jien wara kien jitlob lill-Maltin min kien interessat li joffri l-offerta ħalli jipprovdi provvista da' ġir. Ir-raġuni ta' dan il-ġir kien li kellu jintuża fuq it-tiswijiet ta' swar tal-imdina. Tiswijiet li kienu jsiru regolari. Fl-1471 kien inħareġ bandu ieħor li kien jipprojbixxi li l-Maltin imorru jaħslu l-ħwejjeġ tagħhom jew inkella oġġetti oħra fil-funtani pubbliċi tas-Saqqajja u tal-Għerixa. Għal darb'oħra kien hemm imposta multa ta' 30 karlin lil dawk li jiksru l-liġi. 15 mill-flus miġbura kienu jitwarbu ħalli jintefqu fuq iż-żamma ta' swar tal-imdina. Bandu ieħor ferm interessanti kien dak li ħareġ fl-Lulju tas-sena 1472. Fil-fatt dan kien aktar bħala avviż legali aktar milli bħala liġi. F'dan il-bandu kien hemm lista ta' irġiel li kienu eżentati milli jagħmlu l-assa tax-xatt matul is-sena. Ir-raġuni l-għala dawn l-irġiel kienu eżentati kien minħabba n-natura tal-mestir tagħhom. Biss fl-istess avviż kien jgħid li dawn l-istess irġiel kienu qegħdin iwiegħdu li jaħdmu mhux anqas minn 3 ijiem xogħol mingħajr ħlas fuq it-tiswijiet ta' swar tal-imdina. L-autoritajiet kienu jipprovaw jikkontrollaw kollox. Fis-sena 1473 inħareġ bandu ieħor. Dan l-avviż kien jgħid li kull min juża xi tip ta' kejl kellu jieħdu għand il-kaptan ħalli jeżamina l-istess kejl. Min ma jagħmilx hekk kien jeħel is-solitu 30 karlin li nofshom kienu jmorru wkoll għaż-żamma ta' swar tal-imdina. Fejn jintrema ż-żibel kien ikkontrollat ukoll. Minħabba l-biża ta' Mart, allura l-istess awtoritajiet ħasbu biex jordnaw fejn kellu jinħareġ iż-żibel mill-imdina. Jidher li kien hemm drawwa li n-nies bdew jarmu ż-żibel hekk kif wieħed joħroġ mill-bieb tal-Griegi. L-awtoritajiet ma ħadux gos b'dan l-aġir u għalhekk kordnaw li min jinqabad jingħata multa ta' 15 il karlin li kollha kemm huma kellhom imorru għaż-żamma ta' swar tal-istess belt. Interessanti wkoll li fl-istess waqt li kien hemm dawn l-ordnijiet u allura taxxi indiretti kien hemm ukoll obbligi li kienu jorbtu li l-istess siddin fewdali maż-żamma ta' swar u tad-difiża tal-gżejjer Maltin. F'dan il-perjodu kienu jingħataw diversi territorji kemm kbar kif ukoll żgħar lil dawk in-nobli li kienu wrew simpatija kif ukoll għajnuna kbira lill-istess monarka tagħhom. Bħala mod kif setgħu jkunu ringrazzjati, il-monarkija kienet toffri artijiet minn fost ir-renju tagħha. Barra li jingħataw l-art, x'imdaqqiet għal dejjem kien hemm ukoll numru ta' obbligi li kienu jorbtu lil dawn in-nobli. Uħut mill-fewdi li jingħataw kienu jorbtu lil dak li jkun li kellu jagħti servizz ta' kavallier. Dan kien ifisser li l-istess kavallieri kien jitħallas minn nobli li jkun qiegħed igawdi l-istess frott tal-fewdu. Fis-sena 1361 ingħata l-fewdu tas-Saqqajja lil Francesco Teattard. Bħala obbligu dan kellu jagħti makkinarju li jwadda bil-ġebel. Dan il-makkinarju kien xi ħaġa importanti u ferm komuni fi żmien l-antik, speċjalment meta l-porvli kien għadu ma wasalx fl-Ewropa. biex jitwadbu ġebel imdaqqas fċertu distanzi naturalment kien hemm il-bżonn ta' makkinarju bħal dan. Kondizzjoni oħra kienet li jingħataw żwiemel armati u lesti għall-ġlied. Oħrajn kienu jitolbu li jingħataw servizz militari mingħajr ma jispeċifikaw xi jkun dan is-servizz militari. Dawn it-tip ta' kundizzjonijiet kienu spissi u fl-istess ħin mod ieħor interessanti kif l-istess awtoritajiet ippruvaw iserħu rashom li jkun hemm xi tip ta' difiża adekwata f'Gżejjer Maltin f'każ li jinqala xi inkwiet. Anke flus ġi li ntalbu li jingħataw. Fuq kollox, l-akbar problema kienet dik finanzjarja u għalhekk dejjem ippruvaw jaraw li jkun hemm flus biżejjed ħall-iswar ma jkunux f'kundizzjoni ħażina. Fewdi jew taxxi inkella xi mod ieħor ta' għajnuna kienet dejjem mill-qwa mill-awtoritajiet konċernati ta' Gżejjer Maltin. Il-problema dejjiema ta' nuqqas ta' flus kellha tkun waħda mill-akbar uġieħ ta' ras għal dak iż-żmien. Flimkien mal-biża' kontinwu li jkun hemm attakk kbir fuq Malta, l-awtoritajiet ippruvaw minn kollox biex jekk dan iseħħ ikunu f'qagħda li jiddefendu Gżejjer Maltin bl-aħjar mod possibbli.
Għadkom kif smajtu, ħieta nuswar. Id-difiża tal-Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.